FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
Μία νέα τάση έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη και περισσότερο στα καφέ του Λονδίνου.
Αλλά η συζήτηση έχει πολλά σκέλη, κυρίως όταν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μπρίτανη του ΕΚΠΑ και καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για την αποδοχή.
Καλημέρα, πρόσφασης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Κύριε Δημόπουλε, πριν χρησιμοποιήσω τις γνώσεις σας προφανώς λόγω της της επιστήμης σας, να πάμε λίγο στα της παιδείας και να ρωτήσω το περίπου αυτονόητο, αυτό που αναρωτιόμαστε πολύ. Ξεκινάει μια χρονιά, θέλουμε σε αυτή τη χρονιά μετά την εξεταστική οι φοιτητές να προσέλθουν εμβολιασμένοι. Το κακό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι αυτό δεν μπορεί να το ελέγξεις. Δεν μπορείς να ελέγξεις δηλαδή αυτή τη διαδικασία, εξ όσων θυμάμαι εγώ την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη ζείτε εσείς. Φοβάστε ότι πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε σε δεδομένα προηγούμενων ετών, της προηγούμενης χρονιάς στα μαθήματα, ή μπορεί τέλος πάντων να αποδώσει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε?
Ναι, δείτε, έχουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 με 5 εβδομάδες, ούτως ώστε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που δεν το έχουν ακόμα πραγματοποιήσει να προχωρήσουμε μαζικά προς τον εμβολιασμό, το οποίο θα μας εξασφαλίσει, αν μη τι άλλο, τις απαραίτητες διαδικασίες για να μπορούμε να έχουμε τα μαθήματα διαζώσεις. Θα δούμε πώς θα μπορεί να γίνει η εξακρίβωση, αν θέλετε, ή η τεκμηρίωση ότι κάποιος είναι εμβολιασμένος. Έχουμε την χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπως είπατε, και ελπίζουμε αυτή η χρονιά, μετά από 3 εξάμηνα τα οποία πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πριν, με ανοιχτά τα πανεπιστήμια, στους φοιτητές και σε όλο το προσωπικό.
Άρα μου λέτε ότι στο τέλος του μήνα που έρχεται μεθαύριο θα μπορούμε να κάνουμε ταμείο για το εάν γίνεται ή δεν γίνεται να προχωρήσουμε διαζώσεις, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Πιστεύουμε ότι θα είναι εφικτό. Βεβαίως αυτό εξαρτάται και από τη συνολική εικόνα της πανδημίας στην Ελλάδα, τον αριθμό των κρουσμάτων γενικά. Όλα αυτά είναι σε μία συνάρτηση.
Να πάμε στα δεδομένα της πανδημίας. Πέρσι τέτοια εποχή, θεωρητικώς και πρακτικώς, τα νούμερα που διαβάζαμε ήταν λίγο καλύτερα, ήταν αρκετά καλύτερα σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους. Καταλαβαίνω ότι σε μια εποχή που είναι πρακτικώς ευνοϊκή για εμάς, δηλαδή δεν είναι εποχή κορονοϊού, τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Το να έχεις περίπου 30 θανάτους την ημέρα και 300 διασωληνωμένους, θα το αξιολογήσετε εσείς, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ανησυχητικό. Πόσο ανησυχητικό είναι το?
Δείτε, σε σχέση με πέρυσι, είχαμε βεβαίως μικρότερο αριθμό νοσηλευμένων ασθενών, αλλά είχαμε και πολύ λιγότερα κρούσματα. Αυτό τώρα το οποίο διαπιστώνουμε και είναι αποτέλεσμα του εμβολιασμού είναι ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά αναλογικά μικρότερο αριθμό ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται, ιδιαίτερα αυτοί που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός πλέον, το οποίο έχει αποδειχθεί και εδώ, αλλά και από διάφορες αναλύσεις και μελέτες και εμπειρία από κράτη στην Ευρώπη και στην Αμερική, ότι ο εμβολιασμός προφυλάσσει πολύ ουσιαστικά από τη βαριά νόσηση όσον αφορά το μεταλλαγμένο στέλεχος δέλτα του κορονοϊού, το οποίο πλέον έχει επικρατήσει, αλλά δεν εξαλείφει την πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος και να μεταδώσει. Επομένως, το μήνυμα είναι εμβολιαζόμαστε για να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις επιπλοκές του κορονοϊού, τόσο τις άμεσες όσο και τις απότερες, το οικογενειακό μας περιβάλλον, το εργασιακό μας περιβάλλον και βεβαίως για να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική κάμψη της πανδημίας όταν θα φτάσουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα εμβολιασμού.
Αντιλαμβάνομαι ότι τα επίπεδα του εμβολιασμού αφενός είναι θέμα του πόσο ο καθένας μας θα το αντιμετωπίσει, αφετέρου είναι και θέμα της πολιτείας που θα υπάρχει υποχρεωτικότητα ή όχι. Θεωρητικώς είμαστε θεωρητικώς, ξαναλέω, ότι είμαστε σε καλό δρόμο με τους υγειονομικούς, αν διαβάζω τα τελευταία νούμερα και κυρίως τα νούμερα που προσέρχονται να κάνουν εμβόλια. Υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα θα λέγατε με κλειστά μάτια ότι πρέπει ο εμβολιασμός να προχωρήσει υποχρεωτικά?
Αυτή τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα, ακόμα και το μικρό ποσοστό των υγειονομικών που το σκέφτονται, να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό στις επόμενες δύο μέρες που μένουν και επομένως να μην μπούμε σε μια διαδικασία η οποία θα αυξήσει ενδεχομένως και μια πόλωση μεταξύ της πλειοψηφίας των υγειονομικών και του μικρότερου αριθμού συναδέλφων που το σκέπτονται. Το σκεπτικό είναι να μπορέσουν τα νοσοκομεία ή οι δομές υγείας να λειτουργήσουν πλήρως τελεχωμένες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους ασθενείς με κορονοϊό που θα χρειάζονται να νοσηλευτούν, αλλά και όλους τους άλλους ασθενείς με τα προβλήματα, είτε τα οξεία είτε τα χρόνια, τα οποία χρήζουν της κατάλληλης διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης.
Κύριε Πριτανή, διαβάζουμε ότι σε διάφορες χώρες του κόσμου, προηγμένου, του δυτικού κόσμου κυρίως, έχουν ξεκινήσει επαναληπτική τρίτη εμβολιασμοί. Το έχουμε καθυστερήσει εδώ ή το περιμένουμε? Τι θα πρέπει, πόσο προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε γι' αυτό?
Όπως έχουμε ακούσει από τις αρμόδιες αρχές, προγραμματίζεται άμεσα το άνοιγμα της πλατφόρμας για συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, ασθενείς σε ανοσοκαταστολή, υποχημειοθεραπεία με ενεργό νεοπλασματική νόσο και στη συνέχεια βεβαίως νομίζουμε ότι όπως και σε άλλα κράτη θα ακολουθήσει η τρίτη δόση εμβολιασμού, ξεκινώντας από τις ομάδες των συμπολιτών μας που εμβολιάστηκαν πρώτες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021, που είναι οι υγειονομικοί και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η πρακτική από ό,τι φαίνεται σε πολλά κράτη του κόσμου, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια καθολική προσέγγιση, είναι να χορηγηθεί η τρίτη δόση μέσα στο φθινόπωρο.
Που σημαίνει ότι σε σχέση με το κάποιον που είχε κάνει το εμβόλιο στην αρχή, δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, είναι περίπου 10 μήνες μετά. Τα δεδομένα είναι καλά, ενώ είναι σε μια βάση που αντέχουν τα αντισώματα μέχρι τότε?
Ναι, τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνουμε και τα οποία δημοσιεύονται δείχνουν ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη στον τίτλο αντισωμάτων. Βεβαίως εκτός από την λεγόμενη χημική ανοσία που είναι τα αντισώματα, υπάρχει και η κυταρική ανοσία που δεν ξέρουμε κατά πόσον, και όταν κάποιος έχει μειωμένο αριθμό αντισωμάτων, έχει κύτταρα τα οποία μνήμης, τα λεγόμενα κύτταρα μνήμης, τα οποία σε επαφή με τον κορονοϊό θα ενεργοποιηθούν και θα υπάγουν την παραγωγή αντισωμάτων. Επομένως υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο για την τρίτη δόση με ασφάλεια και με αρκετή προστασία σε αυτή τη φάση αυτών που έχουν εμβολιαστεί αρκετούς μήνες πριν, όπως είπατε.
Και τέλος, κύριε Πρίτανη, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε, όλη η κουβέντα των κρουσμάτων, των πόσων ασθενούν σοβαρά και χρειάζονται νοσηλείας, έχει να κάνει με το ποια είναι τα όρια και πόσο δυνατό είναι το σύστημα υγείας. Η ερώτηση είναι, υπάρχει κάποιο νούμερο, κάποιος παράγοντας που ορίζει τελικά πόσο δυνατό είναι το σύστημα υγείας και πότε πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι και να ληφθούν περισσότερα μέτρα? Φοβάστε τέτοια εξέλιξη?
Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, ότι οι κλίνες νοσηλείας στα νοσοκομεία είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός, είναι πεπερασμένες. Επομένως, όσες περισσότερες κλίνες αναπτύσσουμε για μονάδες COVID, αυτές αφαιρούνται κατά κάποιο τρόπο από τους ασθενείς που έχουν όλα τα άλλα προβλήματα, τα ιατρικά προβλήματα, είτε επίγοντα είτε οξεία. Επομένως, δεν θέλουμε στην ουσία να αναπτύσσονται κλίνες COVID, όσο γίνεται λιγότερες κλίνες να έχουμε για αυτή την κατεύθυνση, για να μην περιορίζεται η νοσηλεία και η σωστή αντιμετώπιση των άλλων ασθενών. Επομένως δεν είναι το ζητούμενο να πούμε ότι έχουμε περιθώριο ακόμα 30, 40, 50 ή 60% για να αναπτυχθούν αυτές οι κλίνες. Εγώ νομίζω ότι το σωστό θα ήταν να εμβολιαστούμε, να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με κλίνες COVID και κλινικές COVID και ασθενείς που χρήζουν διασωλήνωση και νοσηλεία σε μονάδες της θεραπείας, ούτως ώστε να μπορούμε να πετύχουμε την όσο γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση όλων των άλλων ασθενών.
Επομένως
δεν είναι ζητούμενο να πούμε ότι έχουμε ένα περιθώριο, δεν πειράζει, μπορούμε ακόμα ένα-δύο μήνες. Δεν υπάρχει λόγος να προχωράμε σε μία ανάλωση των δομών του προσωπικού, των υποδομών, του εξοπλισμού προς αυτή την κατεύθυνση, όταν είναι κάτι το οποίο μπορούμε σε σημαντικό βαθμό να το προλάβουμε.
Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ευήκοα όταν να βρουν τα περί εμβολιασμού, γιατί είμαστε θεωρητικώς, και συγγνώμη που το διάβαζα αυτό προχθές, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι αυτό της Ισλανδίας. Διάβαζα ότι με περισσότερο από 90% εμβολιασμένους τους ενήλικους εκεί έχουν να δουν θάνατο από τον περασμένο Μάιο.
Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων, τα οποία λόγω του εμβολιασμού διαδράμουν υπείως και φαίνεται να μην δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπους που μολύνονται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Ανδρεσιμόπουλος, καλημέρα, πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής ιατρικής.